Informējam, ka saskaņā ar Talsu un novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Paldies visiem tiem, kas spēja pārgrupēties un šorīt ierasties uz ārkārtas sēdi. Vēl es informēju, jūs arī e-pastiņos saņēmāt informāciju, ka šodien vienos arī tiek plānota vēl ārkārtas sēde, jo ir arī parakstīta šī vienošanās par to, kad ir iespēja mums likumīgā veidā un ar cilvēku piekrišanu nostiprināt savējo izpildu varu. Bet šorīt, tātad mūsu darba kārtībā ir izsludināts viens jautājums, un tas ir par Laura Pīlēģa iecelšanu Talsu pilsētas pārvalde. Fuj, piedodiet, Laura Tīģere! Izrādās, ka visi Lauri ir labi cilvēki. Jā, Laura Tīģere iecelšana Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Un līdz ar to, kad... Ir arī saņemti dažādi komentāri, ir saņemti arī jautājumi, un par šo tēmu, jo mēs esam sākuši diskutēt jau kādu laiku atpakaļ, gan par konkursu nerīkošanu un tā tālāk, bet man gribas sacīt tā, ka arī šie ārpakalpojumā piesaistītās šīs kompānijas un viņu rezultāts nav devis tomēr to vēlamo, ko mēs gribam panākt, un mēs gribam panākt to, lai nebūtu mums tik daudz šo vakanču, un lai tiešām šos pienākumus veiktu tādi cilvēki, kas spēj ne tikai uzņemties, bet arī to padarīt. Un par Lauru Tīģeru iepriekšējais balsojums mums kvoruma dēļ nenotika, un ir iespēja kā turpinājumu šai ārkārtas sēdē turpināt viņu šodien. Un tāpēc varbūt, ka ir laikam jāsāk ar jautājumiem, jeb... Ar Alde ziņojumu tev ir ko piebilst?
Labrīt, kolēģi. Nē, patiesībā jau viss tika pateikts. Tātad es gribēju atzīmēt, ka šī ir tās 7. Decembrī notikušās sēdes atkārtot sasaukšanu šī jautājuma dēļ.
Jautājumi, ja? Jā, lūdzu, jautājumi. Dainis Karls, lūdzu.
Labrīt, kolēģi, un paldies par iespēju uzdot jautājumu. Būs vairāk jautājumu. Pirmais jautājums būs no iepriekšējās ārkārtas domas sēdes domas priekšētāji. Un toreiz veids pareizi sapratu no iepriekšējās ārkārtas domas sēdes, ka jūs ierosināt un virzījāt kandidātu Talsu pārvaldes vadītāja amatu.
Jā.
Vai ir iespējams arī uzklausīt kandidātu visiem deputātiem šeit klātienē un uzdot jautājumus, jo mums ir bijusi daļai deputāta saruna pēc domas sēdes, un šobrīd šī sēde ir gan pieejama, gan klausāma, gan redzama, vai būs arī kandidāts?
Nē, es neesmu lūgusi kandidātu pieslēgties šai sēdei, jo deputātiem bija iespēja ar viņu iepazīties jau iepriekš, kad bija šī tikšanās ar viņu klātienē. Viņš arī pastāstīja par to, kas viņš, kāpēc viņš ir piekritis strādāt par pilsētas pārvaldnieku. Un es arī iepriekšējā sēdē teicu, ka šo jautājumu virzīsim uz domas sēdi, bet visi pašreiz esošie sniegi un laika apstākļi liecina par to, ka mēs nevaram tā lēni relaksēt, aizpildīt šīs vakances, ka mums tomēr pilsētā ir vajadzīgs saimnieks, nevis pārvaldnieks, kurš strādā uz 30%. Tā kā es zinu, ka arī deputāti daudzi ir tikušies ar Tīģera kungu un izrunājuši, noskaidrojuši to, ko viņi ir vēlējušies noskaidrot, jo Tīģera kungs arī ir iepriekš uzrunāts, ja es pareizi saprotu, Ģibuļu pagasta pārvaldē pārvaldnieku amatam, bet tad viņš nav piekritis, bet šoreiz neesam aicinājuši viņu atkārtoti tikties ar deputātiem klātienē, ne arī pieslēgties.
Drīkst arī turpināt jautājumus. Jā, noteikti pie viedokļiem būs savs viedoklis. Arī iepriekšējā ārkārtas domas sēdē izskanēja informācija par 25.07.2022. Gada rīkojumu par informācijas par brīvā darba vietu paziņošanas un brīvā darba vietu izvērtēšanas kārtību, kāda pastāv Talsu novadā, un arī par 19. Gada rīkojumu, kas paredzēja personāla atlases kārtību Talsu novada pašvaldībā. Šī kārtība arī paredz pretendentu konkursu organizēšanu, pieteikšanās termiņš no 5 līdz 15 darba dienām, atklātā amata pretendentu konkursa norisē. Vai šie noteikumi pēc iepriekšējās ārkārtas domas sēdes ir mainījušies vai ir spēkā esoši?
Jā, Aldis Pinkens. Taini, lūdzu, izslēdz mikrofonu.
Paldies par jautājumu. Pēc iepriekšējās domas sēdes 7. Decembrī, tātad es arī esmu iepazinies ar minētajiem diviem iekšējiem noteikumiem, kurus ir izdevusi izpildu direktors. Es esmu secinājis, ka viņi neatiec uz šo gadījumu, par kuru mums šodien ir jāpieņem lēmums, respektīvi. Šie noteikumi ir izdoti pašvaldības iestādēm un iestāžu vadītājiem, lai ievērotu darbinieku pieņemšanu pašvaldības iestādēs. Šeit mēs runājam par iestādes vadītāju un par situāciju, kad viņi ierosina iecelt amatā domi. Līdz ar ko par teiksim tā, uz jautājumu, vai 19. Gada noteikumi ir spēkā, es teikšu, visdrīzāk nē, bet šobrīd tas nav bijis, piemēram, vismaz manu prioritāšu sarakstā uzzināt, vai mums ir kāda konfliktējoša noteikuma, kur nosaka šo pašu vakanču aizpildīšanas kārtību, un kādā veidā mēs šo situāciju tad varētu risināt. Bet katrā ziņā šie noteikumi nav attiecināmi tiešā veidā uz situāciju, par kuru mēs runāsim šodien un runājam šodien un lēmumu pieņemam šodien.
Jā, jo šis amats, tur, kur ir vakances ievadot tie Talsu novadā, tur jau martā arī šī vakance parādījās un viņa publiski tika sludināta, tikai nav šī rezultāta. Labi, paldies. Daini, vēl jautājums.
Jā, ja būs jautājums, turpināt, ja Aldis sniedz atbildi visdrīzāk, ne, tad pārliecība, ka šie noteikumi nav spēkā esoši, vai šis rīkojums, kas ir visā pašvaldībā saistoši, pārliecība negū. Jautājums un arī par konkursu, pēdējais konkurs uz Talsu pilsētas pārvaldnieku amatu tika organizēties nemaldos vasarā. Bet jautājums man būs turpināt Aldim par pašvaldības administrāciju, kur vada Talsu novada domas iecelts izpildu direktors pienākumiem. Mūsu saistošais noteikumos ir kā pienākums uzdot cīrosinā domē iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. Pašvaldības iestāde ir arī Talsu pilsēta pārvalda Talsos. Mēs tikko šī jautājuma sesijas sākumā dzirdējām domas priekšsēdētāja atbildi, kad viņa ir ierosinājusi un virzījusi kandidātu. Šis pienākums ir uzdots veikt pašvaldības izpildu direktoram. Kā jūs raksturot šo situāciju, kad izpildu direktors nav pildījis savu pienākumu rosināt domē iecelt un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītāju, un to ir veikusi domas priekšēti.
Jā, paldies par jautājumu. Tas, ka izpildu direktoru tiesības ierosināt, iecelt amatā iestāžu vadītāju, vadītājs rodas no likuma par pašvaldībām, 69. Panta, noteiktajām izpildu direktoru kompetencēm. Taču šajā likumā un vienā normatīva aktā nav noteikts, ka izpildu direktors ir vienīgais, kuram ir tiesības ierosināt, iecelt amatā iestāžu vadītāju. Šajā gadījumā mēs esam situācijā, kad atvainojos, kad iestādes vadītāji ierosina iecelt amatā, piemēram, domas priekšsēdētājs, un arī viņam ir tādas tiesības. Un domē ir tiesības pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu. Līdz ar ko šāds varētu būt skaidrojums uz jūsu jautājumu par to, kāpēc izpildu direktors nav ierosinājis iecelt amatā iestādes vadītāju?
Paldies. Par sniegtu atbildes vēlētos informēt un precizēt, ka es runāju par tās no pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas ir pirmkārt saistoši mūsu pašvaldībai un domē, kur ir konkrēti noteikti, ko drīkst darīt un kādā veidā tās no domas priekšsēdētājs un kas ir jādara un kādā veidā to darīt tās no domas pašvaldības izpildirektoram. Nākamais mans jautājums būs nedaudz par termiņiem. Kas ir traucējis ierosināt konkursu, ņemot vērā to, ka pretendents arī šajā neformālajā sarunā apliecināja, ka viņš ir gatavs piedalīties konkursā. Ir pagājis kopš vadības maiņas, turpat 2 mēneši, no nedaudz vairāk kā pēc 2 mēnesi. Konkursu izsludināšanas termiņš ir 5 līdz 15 darba dienām. Un mēs varētu būt izsludināts konkursu, pretendents jau būtu pieteicies, ja konkursu norise būtu noslēgusies un izpilddirektors varētu nākt pretendēt vai rosināt domē iecelt amatā pašvaldības izpilddirektoru. Dotajā brīdī ir izveidojusies situācija, kad ir tikai bez šīs dienas 8 darba dienas līdz stājās spēkā likums par pašvaldībām, kur nosaka obligāti konkursu kārtībā izvirzīt un pēc tam domē iecelt amatā iestāžu vadītājs, tai skaitā arī šādas iestādes kā tāls pilsētas pārvaldes vadītāju. Jautājums, kas ir traucējis šajā termiņā sludinātā konkursu, kā to arī paredz labas pārvaldības principi un kā to paredz arī vēl, jo projām es uzskatu spēkā esošie mūsu pašvaldības izpilddirektori izdotie rīkojumi.
Jā, paldies, traucējis nav nekas un neviens. Mēs esam izvēlējušies šādu ceļu, kas arī ir likumīgs ceļš. Un, kā jau es iepriekš teicu, neviens arī iepriekšējai vadībai neaizliedz rīkot gan atkārtotus konkursus, gan iecelt, gan likumu ietveros virzīties jau kādā veidā uz priekšu, lai vienkārši Talsu pilsēta iegūtu saimnieku. Dotajā brīdī mēs esam izvēlējušies šādu veidu, jo paši esat piedzīvojuši to, ka nu, šie konkursi ir beigušies tieši tā, kā ir beigušies, ka uz doto brīdi vēl ar vienu atsevišķās pagast pārvaldēs nav pārvaldnieka. Tā kā traucējis mums nav nekas. Paldies. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, un es nedaudz papildinot priekšsēdētājs teikto, patiesībā tajā brīdī, kad jums bija iespēja darīt pa savam prātam, jūs varējāt darīt tā, kā jums šķita tajā brīdī pareizāk, labāk pārvaldīt un tam līdzīgi. Manuprāt, mēs jau drīz apaļu gadu būsim bez Talsu pilsētas pārvaldes vadītāji. Nedomāju, ka tas bija pareizais veids kādā gaidīt, lai Talsu pilsēta tiktu pie savu saimnieku. Šobrīd mēs esam atraduši darbinieku, kurš to var darīt ar vai bez konkursa. Tam šajā brīdī nav pievēršama tik liela nozīme. Būtiskāk ir skatīties uz to, ka tiešām šis darbinieks beig galā ir atrasts. Tā ir šobrīd tāds piedāvājums.
Paldies, Dainis, kā mums lūdzu.
Protams, jums uz to brīdi ir iespēja šādā veidā risināt jautājumus, bet es vērstu uzmanību arī uz sabiedrības iestājas, un es pēdējā laikā neesmu nekad dabūjis tik daudz jautājumus, kas īsti notiek pašvaldībā apmēram ar sēlī, pie kurām durvīm iet klauvēties un kur zvanīties, lai bez konkursa mēs varētu tikt amatā, jo situācija arī ir būtiski mainījusies. Ir mainījies atalgojums, ir mainījies štats pēc domas sēdes, un jautājums būtu, cik uz dotajā brīdī Talsu pilsētas pārvaldnieks, kāds viņam būs atalgojums, ko mēs arī parasti minam izsludināt konkursu.
Jā, Lūdzu.
Lai jūs uzzinātu, cik Talsu pilsētas pārvaldes vadītājiem varētu būt atalgojums, jums ir jāpatina atpakaļ uz tā paša 7. Decembra domas sēdi, kurā mēs apstiprinājām darbinieku atalgojumu. Tas nav sarežģīti. Ja jums tiešām tā interese tāda ir, tad to var uzzināt pavisam vienkārši.
Jā, un ja kādam ir jautājumi par to, kas notiek Talsu pašvaldībā, tur nav nekāda problēma. Mēs sniedzam gan šos publiskos paziņojumus, gan arī informāciju, tā kā, ja kādam ir vēlēšanās kaut ko noskaidrot, to ir iespējams darīt, un nav nekāda problēma, vienkārši mēs varbūt straujāk virzamies uz priekšu, jo mēs gribam sakārtot tās lietas, kas ir saistītas gan ar vadības un izpildu varas sakārtošanu, gan arī ar iestāžu vadītāju amatiem un darbiniekiem. Tā kā, nu, mūsu mērķis ir neturēt šīs vakances, bet tiešām strādāt ar tiem cilvēkiem, kuri to vēlās darīt. Un ir prieks, ka cilvēki tik daudz ir piekrituši. Tūliņ arī aizpildīsim personāla vadības nodaļas vadītājas vakanci. Tā kā virzāmies uz priekšu. Un es arī esmu bijusi dažādos pasākumos, un tur cilvēki arī tajā skaitā uzņēmēji, kas ir lieli nodokļu maksātāji Talsu pašvaldībai. Viņi arī saka, ka varbūt deputāti ir beidzot gatavi konstruktīvi strādāt un nepataisīt sev papsmieklu sabiedrības acīs un varbūt mazāk kavēties tiešām šajos vēsturiskos stāstos un virzīties uz priekšu tā, lai mēs visi varam lepoties ar to vietu, kurā dzīvojam. Tā kā lūdzu Dainim Karolam nākošais jautājums.
Ja Pingala kungs nespēja atbildēt tā, cik ir paredzēts pārvaldes vadītājiem, varbūt kāds cits var atbildēt?
Tev Daini, viņš ir lietvarī ieejot iekšā atgriežoties atpakaļ pie iepriekšējās domas 7. Decembra sēdi, tur ir viss katalogs ar visiem atalgojumiem. No galvas man šķiet, ne, labāk nesaukšu, bet to ir iespējams atrast. Un šī informācija ir arī pie tevis, lūdzu.
Labi, jā, es saprotu, ka atbildes šo jautājumu nebūs publiski izskanējis. Nākamais jautājums būs tieši par pārvaldnieku izvirzīto kandidātu. Ceļu mēs noskaidrojam, kā izvirzīts ir mums arī Lietuvarī, mums arī CV ir atsūtīts pirms kāda neliela laika. Vai pretendents uz šo amatu atbilst iepriekš izsludinātājiem kritērijiem, kādi bija sludināti uz Talsu pilsētas pārvaldes vadītāji vai tomēr kāds kritērijs neatbilst?
Aldis, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka pretendents nav piedalījies konkursā, tad nebija ne nodoma salīdzināt punktu pēc punkta iepriekš izsludināto konkursu nosacījumus. Pirmšķietā mēs teiktu, ka cik varu pārskatīt gan CV, gan prātā atminēties, kāda iepriekšēja noteikumi viņi atbilst, bet es vēlreiz saku, tam nav nekādas nozīmes, jo mums šeit nav konkursa.
Paldies, jā, Tēnis Karols, lūdzu.
Jā, un pēdējais jautājums, skatoties analoģijās, kas notiek ar Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju amatu izvirzīšanas kārtību, vai šāds veids tiks pielietots arī citās pārvaldēs, vēl ir, kā jūs minēju, 8 darba dienas līdz likuma izmaiņām, kā piemēram es minēju šā mērsraga, vai arī tur plānots izvirzīt pārvaldes vadītāju šādā veidā?
Nē, šādā veidā ne, jo, kā jūs pats zinat, ja, tad 1. Janvārī stājās spēkā šie jaunie noteikumi, un saistībā ar pārējo pagasta pārvalžu vadītāju pienākumiem vai vakanču aizpildīšanu, nākošais, kad mēs pabeigsim darbu pilnībā pie amatu katalogu, kas skars kultūru un izglītību, tad paralēli ķersimies arī pie darba saistībā ar pagasta pārvaldēm. Izveidosim vai šīs apvienotās pagasta pārvaldes vai katrā pārvaldē būs savs pārvaldnieks, par to mēs, protams, izstrādāsim pamatotu, jo sākums jau tam ir, nu tādu apkopojot informāciju, izstrādāsim pamatojumu, kā vislabāk ir strādāt un izveidot šīs pagasta pārvaldes, jo manā ieskatā nav prātīgi, ja iedzīvotājs skaits ir zem 2000 un blakus atrodas tieši tikpat neliela pagastu pārvalde, ja pagasts, nu, tad manā ieskatā vajadzēja tās abas apvienot kopā un izveidot vienu pagastu pārvaldi ar vienu pārvaldnieku, jo nu, šī sadrumstalotība, tas arī tīri administratīvi apgrūtina šo darbu un šo darbošanos. Tā kā turpināsim skatīties, sakārtot visu pārējo pagastu pārvalžu šo sistēmu un skumji, kad ir jau pagājis vairāk kā pusotrs gads, bet vēl ar vienu ir šī nestabilitāte pagastu pārvaldēs, kas nu, iedzīvotājiem tomēr liek par to just, kad arī pagastos nav īstie saimnieki. Lūdzu, Aldis, turpin.
Jā, un es no savas puses vēlētos pateikt, ka tas vai turpmāk būs vai nebūs, konkursi apgalvot nevienu, ne otru, es domāju, šeit nebūtu nepieciešams. Tas, ko es vēlētos izdarīt, ir beidzot atbrīvoties no situācijas, kad mums nav izpildvaras vadības, kuras pienākumos tiešām ietilps nodarboties ar iestāžu vadītāju atrašanu, izvirzīšanu, ierosināšanu un pēc tam vadīšanu. Šobrīd mums, diemžēl, ir situācija, un es īsti ar šo situāciju neko citu nevaru iesākt, kā tikai mēģināt viņu atrisināt, ir tā, tad mums nav izpildu direktora, kurš varētu ierosināt šādu darbinieku iecelšanu amatā. Un līdz ar ko mēs meklējam risinājumus tādus, kāds likums atļauj arī ārpus. Bet tas nenozīmē, ka turpmāk visiem būs vai turpmāk nevienam nebūs konkurss. Tas katra situācija prasīs savu risinājumu.
Paldies par sniegtajām atbildēm. Iestāžu vadītājs un te izskaita arī pārvaldes vadītājs var rosināt arī izpilddirektora pienākumu izpildītājs, kas pilda izpilddirektora pienākumus. Paldies, kolēģi, par sniegtajām atbildēm, viedokli sekos.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Nu, tad Dainis vēlās, lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju izteikt arī viedokli. Es domāju, ka no maniem jautājumiem un sniegtajām atbildēm mans viedoklis nav mainījies kopš pēdējās Talsu no domas ārkārtas sēdes, kad tika nominēts kandidāts uz Talsu pilsētas pārvaldes pārvaldnieku amatu. Un tā būtība bija viena, kad pats pretendents piekrita piedalīties konkursā, un šāda konkursa iespēja netika nodrošināta minētajam kandidātam, neskatoties uz to, kad mums atļauj gan pieteikšanās termiņi, gan to paredz pašvaldības izpilddirektori izdoti rīkojumi. Pēc dalības šādā konkursā mēs redzam, ka mūsu pašu Talsnovada pašvaldības aizstošajos noteikumos ir uzdots Talsnovada domas izpilddirektoram ierosināt domai iecelt un no amata atbrīvot iestāžu vadītājus. Taču šo misiju vai uzdevumu pārņēma mūsu un pilda Talsnovada domas priekšsēdētāji. Kaut tas nebūtu jādara, tas ir jādara izpilddirektoram. Mēs redzam to, ka netiek ievēroti labas pārvaldības principi no tā tiesiskā aspekta, kas gan paredz gan pieklājumu pretīm nākošu attiesumu, gan tiesisku un objektīvu rīcību, gan atklātību, gan pieejamību. To mēs redzam šajā brīdī, kad kandidāts nav ticis uzaicināts uz Talsnovada domas sēdi, zinot to, ka pēc pēdējās ārkārtas domas sēdes šīs jautājums ir aktualizējies gan sabiedrībā, gan talsinieku vidū ieraudzīt pārvaldes vadītāju, dzirdēt viņu atbildes uz sniegtajiem jautājumiem, iespējams pirmos soļus, ko viņš plāno veikt, lai to dzirdētu gan domas sēdē esošie deputāti, gan arī sabiedrība, kas mūs klausās. Mēs zinām to, ka situācija pēc pēdējās šīs ārkārtas domas sēdes ir mainījies atalgojums, ir mainījies štats, kāds būs Talsu pilsētas pārvaldniekam rīcībā, ir mainījušies apstākļi, kas vēl jau vairāk dotu tādu ceļu maizi šādu konkursu organizēšanai, un es 100% apgalvoju, un apgalvojums ir pamatots ar faktiem, kad konkursā pieteiktos spēju kandidāti, kas iespējams agrāk nav izskatījuši šādu iespēju, tāpat kā nav netika izskatījis šādu iespēju konkursā piedalīties agrāk esošais kandidāts. Mēs esam lieguši iespēju konkursa kārtībā pieteikties spējīgiem kandidātiem, kurs izvērtējot, un ar 1. janvāri arī to termiņš mums atļāva, un ir atļāvis arī pirms tam, ja tik ļoti liela vēlme bija tik ātri atrisināt šo jautājumu, konkursa kārtībā izvēlēt kandidātu un domu par to lemtu. Man pārsteidz, un ne, man iepriecina. Man iepriecina tiešām to, ka arī esošie koalīcijas deputāti beidzot ir pilnā sastāvā, ir pagājis pusotru mēnesi, es neatceros domu sēdi, kur būtu visi deputāti šādā sastāvā, un mēs redzam, ka šis jautājums ir tiešām aktuāls gan deputātu vidū, un ja vajag iecelt cilvēku bez konkursa, mēs, nu, jūs kā koalīcijas deputāti spējat sanākt pilnā sastāvā un par to balsojiet arī ievēlēt. Novēlu veiksmi kandidātam, jo kandidātam nebūs viegli. Nebūs viegli gan no mikroklimata viedokļa, kad visi pārvalžu vadītāji savulaik ir izgājuši konkursa kārtībā ievēlēti. Nebūs viegli no izaicinājumiem to, ka var sakot no sabiedrības viedokļa, ka viņš ir savu veidu iecelts bez konkursa, tādējādi liedzot iespēju citiem. Nu, laiks parādīs, kuram ir bijusi taisnība, es tiešām novēlu kandidātam veiksmi, bet ņemot vērā to, ka nav ievēroti pašvaldības, tals nav pašvaldības aizstošie noteikumi, sakarā to, ka nav ievēroti izpildu direktora izdotie rīkojumi, sakarā ar to, ka vēl tikai 8 dienas un šāds konkurss būtu obligāts pēc Latvijas saimā pieņemtā likuma par Latvijas pašvaldībām, mēs Latvijas Zemnieku Savienību šajā balsojumā nepiedalāmies.
Jā, mēs arī pat necerējām, teikšu, kā ir. Bet labi, šorīt parunājām mēs, un es skatos, ka vēl arī Oļegs vēlās teikt savu viedokli, ja?
Nu, šobrīd līdz šim mēs visus pārvaldniekus esam apstiprinājuši pēc konkursa rezultātiem, un es šodien nevaru atbalstīt šādu izvēli, izvēloties pilsētas pārvaldnieku, kā jau Dainis minēja. Tikšanās reizē Tīģera kungs izteica vēlmi piedalīties konkursā, ja tāds tiks rīkots. Laiks bija pietiekoši, lai šo konkursu organizētu, tādēļ es nevaru piedalīties šajā balsojumā un nepiedalīšu.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Saprotu, ka nē. Paldies Zemnieku Savienībai par aktīvo darbošanos šorīt, lai jums jauka diena un varbūt tiekamies vienos. Labi, paldies. Ilva vēlās sacīt.
Labi, rīt, man tomēr īsi ir jāpiemina šie te vēstures fakti, ka mums ir bijuši dažādi konkursi, ka ir bijis konkurss, kurā izpildu direktora pretendentus vērtē uzņēmumus bez darbiniekiem, kas iepriekš ir nodarbījies ar zāģiešanas un impregnēšanas darbību. Ir bijis konkurss, kurā Aivars Pekmans uzvarēja uz kultūras un sporta attīstības sporta daļas nodaļas vietu, iegūstot konkursā neiespējumu punktu skaitu, tāpēc es noraidu jebkādus pārmetumus, kas šobrīd tiek pausti par to, ka pilsētas pārvaldnieks šī te amata vieta, pēc kuras pilsēta vienkārši kliedz jau kopš 1. marta un patiesībā pat vēl sanāk, ka šobrīd tiek izvēlēts bez konkursa. Tāpēc, ja bijusī koalīcija nespēja atrast pilsētas saimnieku kopš 1. marta, tad šobrīd ir uzrunāts atsevišķs cilvēks, kas, paldies Dievam, ir piekritis šo te vietu ieņemt. Tāpēc aicinu balsot un izsaku visu lielāko gandarījumu par to, ka Lauris Tīģeris ir piekritis šo te vietu ieņemt un lai viņam tiešām izdodas un lai mēs ar savu pilsētu varētu lepoties. Paldies.
Paldies. Nu, tad es domāju, ka mēs varam tālāk pāriet pie balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu. Vai ir kāds, kas vēlās tā kā pats iesaistīties, jo es esmu atkal, es tagad pārņem iniciatīvu, bet es esmu uzrunājusi Sebra kungu, kurš ir piekritis, un Pinken kungs ir piekritis, un varbūt, lai būtu arī tāda zināma gandrīz dzimuma līdzsvars, varbūt Ilva piekrist arī kā profesionāla balsu skaitītāja. Dar mums tā, ja? Laikam nav jābalso, ko saka mūsējie priekšnieki, kas sēž pa labi, nav jābalso, ja? Labi, nu tad ir dokumentu pārvaldības nodaļa sagatavojusi vēlēšanu biļetenus, un tad varam pāriet pie otrās daļas, kas skaitās vēlēšanas ar zīmēm. Ja? Paldies! Tā, labi, kolēģi, varam atgriezties pie šīs dienas darba kārtības, un tātad Balss skaitīšanas komisija savu darbiņu jau ir veikusi 2 minūtes pat pirms termiņa. Nu, tad došu vārdu Kundaram Sebrim, lūdzu.
Labrīt. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmiem par Laura Tīģeru iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā Balss skaitītāja protokols numur 1. Balss skaitītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens. Par Balss skaitītāja komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par Balss skaitītāja komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Balss skaitītāja protokols numur 2. Balss skaitītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga komisijas sekretārs, Aldis Pinkens komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu par Laura Tīģera iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā piedalās deputāti. Balsojumā piedalās Eva Kārkliņa, Gundars Sebris, Antra Grūbe, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Kalvis Kalniņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna. Balsojumā nepiedalās Oļegs Solojovs. Katram Talsu novada pašvaldības domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Laura Tīģera iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Atklātē balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 11 derīgas vēlēšana zīmes, nederīgas vēlēšana zīmju nav. Deputātu balsojums. Eva Kārkliņa par. Gundars Sebris par. Antra Grūbe par. Ilva Norenberga par. Lauris Pīlēģis par. Kalvis Kalniņš par. Aldis Pinkens par. Māris Rozenbergs par. Andra Grīvāne par. Ainis Stūrmanis par. Ieva Brūna par. Par Laura Tīģera iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits. Par 11 balsis, pret nav.
Paldies Balss skaitīšanas komisijai, paldies deputātiem par balsojumu. Līdz ar to Talsu pilsēta ir ieguvusi saimnieku. Uzvārds gan noteikti vēl tiks locīts, ne es pirmā, kas pārteicos, es domāju, ka Tīģeris un Pīlēģis, tur vēl tevi bieži, Lauris augs gan pa Tīģeri, gan arī Tīģeri pa Pīlēģi, bet nu, tas nav būtiskākais. Būtiskākais ir tiešām tas, kad ir šis pārvaldnieks mums, un kurš ir gatavs jau ar rītdienu sākt strādāt, tā kā novēlēsim viņam veiksmi. Ziedus pasniegsim klātienes tikšanās reizē, un paldies tiešām deputātiem šodien par darbu. Un uz tikšanos 2013. Paldies!